Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մայիսի 10-ն է։ Կովկասյան խաչմերուկ, հայ, վրացի և ադրբեջանցի մեկնաբանների կարծիքը, արևելյան գործընկերության հեռանկարի և տարածաշրջանի հրատապխնդիրների մասին, երկու ռեպորտաժ Սփյուռքի կյանքը խորագրից, մշակութային միջոցառում Ֆրանսիայում և հայոց ցեղասպանության բանաձևի քննարկման հնարավորությունը Իսրայելում, ապա կիրակնորա եւս մեկ ավանդական հաղորդաշար, ձեր առողջությունը, իսկ վերջում հատվածներ Մաքս Լիբերտիի ծրագրից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների այս ժամին հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցումը այսօր ոստիկանները Բաքվում ձերբակալել են շուրջ 50 ցուցարարի։ Միջադեպը տեղի ունեցել հանգուցյալ նախագահ Հեյդար Ալիևի ծննդյան օրվան նվիրված տոնակատարությունների ընթացքում։ Երիտասարդների խմբի ղեկավար Էմիլ Միլլին ասել է, որ ձերբակալվածներին մի քանի ժամ պահել են ոստիկանության բաժանմունքներում։ Երիտասարդներին ձերբակալել են այն բանից հետո, երբ նրանք բողոք են հայտնել ծաղկի փառատոնի անցկացման դեմ պնդելով, թե հարկեր սուգ հայտարարել ապրիլի 30-ին Բաքվի համալսարանում 13 մարդկանց սպանության կապակցությամբ։ Թբիլիսիից ստացված հաղորդագրության համաձայն Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին համաձայնել է վաղը հանդիպել անդիմության առաջնորդների հետ։ Ենթադրվում է, որ հանդիպումը տեղի կունենա տեղական ժամանակով կեսօրին։ Երեք շուրջ 10,000 մարդ մասնակցել է Միխայել Սաակաշվիլի հրաժարականի պահանջով Թբիլիսիում տեղի ունեցած հերթական հանրահավաքին։ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահների փոխանցումը երեք Դաղստանում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ընթացքում առնվազն մեկ մարդ սպանվել է և տասնյակ մարդիկ վնասված են ստացել։ Անկարգություններին մասնակցել են շուրջ 1,500 մարդ երկու հարևան գյուղից։ Անկարգությունները սկսվել են ըմբշամարտի մրցույթի ընթացքում իհայտ եկած վեճի հետևանքով։ Պակիստանի իշխանությունները ժամանակավորապես չեղյալ են հայտարարել Սվաթի հովտում հայտարարած պարետային ժամը, այդպես թույլ տալով բնակիչներին լքել մարտական գործողությունների գոտին։ Հաղորդվում է, որ այժմ Սվաթի հովտից խուճապահար հեռանում են տասնյակ հազարավոր բնակիչներ։ Պակիստանի վարչապետ Յուսուֆ Ռազա Գիլանին թալիբների զինված ջոկատների դեմ բանակի մղած գործողությունները անվանել է պատերազմ Պակիստանի փրկության համար։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին ավարտին մոտեցող այս շաբաթվա քաղաքական օրակարգը խիստ հագեցած էր։ Բոլորիս ուշադրության կենտրոնում Պրահան էր, որտեղ կայացավ արևելյան գործընկերության անդրանիկ լիագումար նիստը, տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը, որը Սերժ Սարգսյանը շատ համառոտ այսպես
որակեց։
Իսկ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Խավիեր Սոլանան նկատել տվեց, որ գործընկերության գագաթնաժողովի առաջնահերթությունը ոչ այնքան համարտությունների կարգավորումն է, որքան վեց երկրների և միության համագործակցության սերտացումը։ Եվ այսպես ընդունվել է արևելյան գործընկերության հռչակագիրը, ծրագրի մեկնարկը տրված է, ինչպես են այն գնահատում հայ, վրացի և ադրբեջանցի վերլուծաբանները։ Կովկասյան խաչմերուկ թողարկումը ներկայացնում է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության մեկնաբան Օլեգ Կուսովը։
Кавказский перекресток – совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Программа Европейского союза «Восточное партнерство» и ее значение для стран Южного Кавказа. В передаче участвуют в бакинской студии «Радио Свобода» руководитель Центра «Восток-Запад» Арастун Уруджулум, в Тбилиси – директор Центра европейских исследований Международного стратегического фонда Грузии Каха Гагалашвили, а в Ереване – председатель Организации Европейской интеграции Карен Бекарян. У микрофона московской студии «Радио Свобода» Олег Кусов. 7 мая в Праге открылся учредительный саммит программы Европейского союза «Восточное партнерство» с участием руководителей государств-членов Европейского союза и стран-партнеров. В «Восточное партнерство» входят 27 стран Европейского союза и 6 стран-партнеров – Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина. Идея проекта отчетливо прозвучала в мае прошлого года, почти год назад. Инициаторами проекта стали Польша и Швеция. Я обращаюсь с просьбой к моим собеседникам поразмышлять об актуальности восточного партнерства для своих стран, учитывая, что за минувший год с момента подачи инициативы произошло очень много событий. Это и мировой кризис, и августовские события в Грузии, и армяно-турецкое сближение. Господин Аруджилу, если смотреть на идею восточного партнерства через призму вот этих событий, а также других вопросов, например, энергетических или отказа от ограничения президентских сроков в Азербайджане, насколько восточное партнерство актуально сегодня для вашей страны?
Значит, если говорить о том, насколько важно восточное партнерство для Азербайджана как страны и для азербайджанского общества, как граждан страны, это, конечно, очень важно. Важно в том плане, что Азербайджан в этом случае фактически определяется со своими внешнеполитическими приоритетами и в том числе контурами внутриполитического развития в Азербайджане. Как вы уже вначале отметили, у Азербайджана, конечно, имеются огромные проблемы, связанные не только со своими соседями. Я имею в виду, в первую очередь, Нагорно-Карабахский конфликт, в который Азербайджан и Армения вовлечены уже за последние 20 с лишним лет, фактически с 1988 года. Кроме того, вечные энергетические споры вокруг Каспийского бассейна и трудность для Азербайджана определиться со своими партнерами и своими приоритетами внешнеполитическими в первую очередь. И именно на фоне вот этого внутри Азербайджана идет процесс фактически полного перевода демократических и правовых процессов на задний план, что в общем, очень сильно мешает, в свою очередь, развитию общества в целом и развитию государства. Вот, исходя из этих соображений, конечно, восточное партнерство для Азербайджана очень важно. Азербайджан уже является очень близким экономическим партнером Европейского Союза, разумеется, в области поставок энергоносителей. Кроме того, Азербайджан находится, как и, в общем-то, две остальные южнокавказские страны, в достаточно трудном регионе, в регионе, где сегодня мы видим такое лобовое столкновение геополитических интересов, и, к сожалению, которое, в общем-то, зачастую сказывается на наших странах. Я думаю, это очень важно. Важно в том плане, что страна уже будет фактически определена, в каком направлении она будет дальше развиваться, в какую сторону она пойдет. И, естественно, это повлияет на все процессы, как внутренние, так и внешние в Азербайджане. Что касается властей, разумеется, у них здесь полная неопределенность. Не далее, чем 3-4 дня назад, Национальная академия наук Азербайджана проходила научная конференция. И там выступал руководитель администрации президента Азербайджана господин Мехтиев, который заявил, что философская наука в Азербайджане отстает от процессов интеграции. Но это не самое удивительное. Удивительно то, что он под интеграцией подразумевал интеграцию в Европу, интеграцию в СНГ, интеграцию в тюркский мир. Но это нонсенс. Такой интеграции не бывает. Фактически диаметрально противоположные три направления. Значит, азербайджанские власти сегодня очень затрудняются с определением внешнеполитических приоритетов, это раз. И, во-вторых, конечно, они хотели бы в Европу интегрироваться, но проблема в том, что Европа, конечно, ставит очень четкие условия по внедрению, по имплементации европейских ценностей в обществе. Демократия, свободные выборы, права человека, экономические свободы и политические свободы. Вот этих не устраивает, я думаю. И поэтому вот до сих пор идут, в общем-то, дискуссии, можно сказать, вокруг этого.
Господин Бекарян, армяно-турецкое сближение политики и эксперты обеих стран уже назвали прорывом в межгосударственных отношениях. Вот можно ли соотнести этот вопрос с идеей восточного партнерства? Или это две не пересекающие с друг другом политические линии?
В первую очередь, я бы сказал, не прорыв, а возможность прорыва по отношению армяно-турецких этих сближений, которые мы чувствуем, видим в последнее время. Потому что прорыв будет, я думаю, когда, предположим, будет открыта граница, предположим, будут уже когда какие-то дипломатические отношения, связи налажены и так далее. Но возможность прорыва, она действительно сейчас на них существует. Второй вопрос относительно восточного партнерства. Здесь тоже открываются очень много новых возможностей. Это возможности относительно того, что наконец-то у Европейского Союза, в принципе, та идея, что нельзя по всем соседям определяться таким же образом и действовать с ними таким же образом, ну или приблизительно таким же образом, как вы знаете, по европейской политике соседства, Иордания и Украина одновременно входили в одну и ту же политику, хотя экшн-планы у них и отличались друг от друга. Сейчас, на данный момент, Европейский Союз начинает совершенно новую политику восточного партнерства, где в действительности страны Европейской Ареи имеют свои возможности, уже более так сфокусированные на европейскую интеграцию, чем все остальные соседи. Это уже прорыв. И опять-таки новые возможности для наших стран. И южнокавказских стран, и Молдовы, и Украины. И я очень надеюсь, что для Белоруссии тоже. Другой вопрос, как эти две компоненты пересекаются между собой. Я бы не сказал, что есть прямое пересечение, но косвенное все-таки есть. Потому что нельзя забывать о том, что Турция является кандидатом членства. И в действительности через Европейский Союз и через эти две переговорные процессы, с одной стороны восточное партнерство, страны восточного партнерства, с другой стороны кандидат членства, зная в том числе, что есть проблемы между Арменией и Турцией, которые еще не решены, естественно, это может свою роль сыграть. И оба эти букета возможностей могут в регионе привнести очень много позитивного. В первую очередь относительно тех же разделяющих линий.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է Կովկասյան խաչմերուկ հայ վրացի եւ ադրբեջանցի մեկնաբանների կարծիքը արևելյան գործընկերության հեռանկարի եւ տարածաշրջանի հրատապ խնդիրների մասին թողարկումը վարում է ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության մեկնաբան Օլեգ Կուսովը
Господин Гагалашвили, в резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили установлен флаг Европейского Союза. Насколько актуально сегодня восточное партнерство для Грузии?
Грузии не найдет ни одной практически политической силы или прослойки общества, которая бы не приветствовала сближение Грузии с Европейским Союзом в любой форме. Тем более в такой новой, интересной, более организованной и четкой форме, в которой более четко видны поставленные цели и задачи этого партнерства. Одно из главных, я думаю, достижений вот на этом новом этапе сотрудничества или перспектив сотрудничества есть вот объявление возможности подписания ассоциативного соглашения, которое, конечно же, выведет Грузию и все страны, вот, вовлеченные в это партнерство, на новый уровень отношений с Европейским Союзом. Это, конечно, в Грузии приветствуется. Я бы не сказал, что есть абсолютно полное четкое понимание среди населения, что именно, чем это отличается, скажем, от той же европейской политики соседства или от других существующих рамок, допустим, соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Других инициатив, синергия Черного моря, так называемый Black Sea Synergy и тому подобное. Но, в принципе, понимание того, я как раз сегодня находился в другом эфире, другого радио, было много звонков, и в интерактивном режиме удалось мне установить, что, в принципе, население довольно заинтересовано тем, чтобы иметь как можно больше информации о том, какие именно планы, что именно с Европейским Союзом намечается. И популярность Европейского Союза довольно высока в стране. И эта популярность, я бы сказал, возросла плюс еще после августовской войны, когда стало очевидным, что Европейский Союз может защитить страну, болеет за нее. И это вот это чувство, я думаю, населения, оно очень сильно разжигает вот этот интерес к этой организации или к этому объединению. Я думаю, для Грузии вообще это европейское партнерство это очень важная инициатива, европейская инициатива. Мне кажется, что было совершенно правильным разделить вот этот общий подход к соседям со стороны Европейского Союза на два вот блока таких важных. Первое – это объединение, то есть союз со Средиземным морем, а другой – союз, скорее не союз, а вот эта политика со странами Восточной Европы, со странами бывшего СССР, находящимися на территории Европы. Я думаю, что именно у наших стран имеется запас и потенциал, имеются и больше такой цивилизационные резервы для того, чтобы быстрее сблизиться намного, особенно политически, с Европейским Союзом, чем мы видим это в странах Средиземноморья. Это показывают и результаты рапортов, так называемый прогресс, который Европейская комиссия делает ежегодно по политике европейского соседства. Видно, что именно по политическому критерию странам Средиземного моря довольно трудно приблизиться И не только просто трудно, но нет и соответствующей воли, не только политической воли, то есть руководства стран, тамошних стран, но и самого народа, понимания европейских ценностей. Что же касается наших стран, то я думаю, что это понимание существует довольно глубокое, и это понимание такого характера, которое действительно может быть развита и, может быть, поддержана населением в будущем еще больше, еще сильнее. Я думаю, вот это разделение на вот эти две сферы, произведенное Европейским Союзом в конечном счете вот совсем недавно, теоретически и практически с сегодняшнего дня, оно приведет к намного более быстрому сближению наших стран, нашего региона, шести стран-участников вот этого партнерства с Европейским Союзом. Я думаю, это решит многие и такие социально-психологические проблемы, связанные с этим. То есть интерес Европейского Союза, именно конкретный интерес к нашим странам, он проявляется очень четко, и он приобретает какие-то действительно ясные контуры. Тут надо отметить вот реакцию России на все это. Я думаю, что реакция России, такая агрессивная реакция на создание этого союза, является своего рода индикатором на то, что действительно эта политика имеет большие возможности, имеет этот резерв.
«Кавказский перекресток» — совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Программа Европейского Союза «Восточное партнерство. Ее значение для стран Южного Кавказа». Передача участвует в Баку руководитель Центра «Восток-Запад» Арастун Роджулу. В Тбилиси директор Центра европейских исследований Международного стратегического фонда Грузии Каха Гогалашвили. В Ереване председатель организации «Европейская интеграция» Карен Бекарян. У микрофона в Москве Олег Кусов. Господин Оружилу, в Баку мне не раз приходилось слышать о том, что ключи от Нагорно-Карабахского урегулирования находятся в Москве. По крайней мере, некоторые ваши коллеги подчеркивают, что Москва сегодня не заинтересована в разрешении армяно-азербайджанского противостояния. На восточное партнерство в Москве смотрят как на попытку вывести некоторые страны СНГ из-под ее влияния. Как вы считаете, не усилится ли противоречие между Москвой и Баку из-за участия Азербайджана в восточном партнерстве?
Во-первых, конечно, мои коллеги, которые говорят о том, что Москва не заинтересована в разрешении Нагорно-Карабахского конфликта, есть в этих высказываниях определенная правда, потому что, безусловно, сегодня регион является фактически ареной столкновения геополитических интересов. И в этой борьбе, разумеется, сегодня Россия, которая имеет такие специальные, скажем, претензии на все постсоветское пространство, в том числе и Южный Кавказ, она не в состоянии противопоставить европейским и вообще западным своим противникам, что ли, что-то более привлекательное, чем Запад может предложить. В России появились деньги от экспорта нефти, но сколько бы они ни появлялись, у Запада их всегда будет намного больше. С другой стороны, Запад экономически более интересен для стран региона, потому что есть вопросы стабильности, есть вопросы гарантии безопасности и несколько других нюансов. В этих условиях, конечно, Москва может использовать только конфликты для того, чтобы сохранить свое влияние в регионе. Как это говорят некоторые мои российские коллеги, использовать военно-политические средства. Конечно, исходя из этих соображений, я думаю, что сегодня вот это противоречие между Азербайджаном и Россией, оно уже существует. Это себя показывает уже в некоторых проявлениях. А вопрос в том, что, как вы видите, когда президенты встречаются сегодня в Праге в рамках подписания оформления отношений с Европейским Союзом в рамках Восточного партнерства, в то же время министры иностранных дел Азербайджана и Армении были в Вашингтоне, они встретились там с госсекретарем США Хиллари Клинтон. И это говорит о том, что на Западе тоже, в общем-то, это хорошо понимают, и поэтому взяли быка за оба рога сразу. То есть за конфликт и за восточное партнерство. Нагорно-Карабахский конфликт – это самое уязвимое место региона. И всего региона, не только для Азербайджана или Армении, или как для Азербайджана и Армении, вообще целого региона. И я думаю, что недавняя та истерия, антитурецкая истерия, которая поднялась в Баку из-за развития армяно-турецких отношений, она отчасти была инициирована именно с теми промосковскими, пророссийскими политическими группировками, которые представлены в высших эшелонах азербайджанской власти. По крайней мере, наши анализы о том, какие средства массовой информации вот это разжигали, какие эксперты, политологи или политики непосредственно в Азербайджане сеяли антитурецкие настроения, это видно было, что почерк именно той сильной, влиятельной группировки, которая имеется, промосковской группировки, сегодня в азербайджанских властях. И я думаю, что вот этот процесс будет иметь продолжение. Я не думаю, что сегодня мы можем наивно полагать, что в Москве именно согласятся с тем, что вот эти шесть стран пойдут в восточное партнерство и шаг за шагом будут методично переходить в европейский или западный лагерь. Как я уже сказал, у России есть свои особые претензии на этот регион, и не думаю, что она так просто откажется от этого. И честно говоря, справедливости ради ее можно понять.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, Կովկասյան խաչմերուկ հայ վրացի եւ ադրբեջանցի մեկնաբանների կարծիքը արևելյան գործընկերության հեռանկարի եւ տարածաշրջանի հրատապ խնդիրների մասին։ Թողարկումը վարում է ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության մեկնաբան Օլեգ Կուսովը։
Господин Карян, как вы считаете, Москва будет препятствовать переходу этих стран под влияние Европейского Союза?
Знаете, на мой взгляд, мы иногда, когда делаем анализ, и иногда, когда смотрим будущее, все время нам хочется что-то увидеть в черно-белых цветах. Естественно, Москва будет препятствовать. Естественно, Европа будет продвигаться дальше. Естественно, Соединенные Штаты будут влиять на регион, и это влияние все время будет все больше и все больше. Это не процессы, которые однозначно можно так моделировать через ноль и единицу или через черно-белые цвета. Это процессы, которые будут происходить с нами еще довольно-таки долгое время. Но здесь есть одна интересная деталь, на которой я бы хотел сфокусировать наше внимание. Вот смотрите, мы все время как бы смотрим на интересы силовых центров, в этом случае и России, Соединенных Штатов, и Европейского Союза. Видим там противоборство. Все время фокусируемся именно на это противоборство. Но, предположим, в своих интересах Европейский Союз и та же Россия имеют и свои стыковки тоже. Есть интересы, которые совпадают. Их намного меньше, чем интересов между ЕС и Соединенных Штатов. Но все-таки такие интересы существуют. И то, что сегодня Россия как-то, как мой коллега из Грузии сказал, что какая-то агрессивная реакция есть на все это, знаете, это процесс. Этот процесс будет продолжаться. Другой вопрос, насколько мы, страны, вот именно вот сейчас, на данный момент, Восточного партнерства, будем готовы и сможем этот процесс насколько быстро пройти. И не имея в виду, как интерес самый главный, отдаление или отделение, скажем так, от российского интереса, влияния и так далее. Потому что это влияние всегда, оно будет, ну, дай бог, чтобы оно было только политическими и цивильными методами. А другой вопрос, насколько мы будем готовы у себя в странах иметь такие преобразования, настоящие, не имитационные, которые нас приблизят с Европой. Насколько этот процесс пойдет продуктивно, насколько мы будем, вопреки всему и даже российскому интересу, приближаться с Европой. И я бы хотел еще закончить свою мысль вот таким предложением. Вот смотрите, мы сейчас живем в эпоху, где очень много стереотипов ломается. Я просто напомню, после выборов президента Соединенных Штатов Америки, то высказывание, ресет отношений между Соединенными Штатами и Россией, те вообще ситуации, которые мы сейчас можем наблюдать во всем мире, мы знаем, прекрасно чувствуем, что эти отношения сейчас не настолько сложны, как были до этого. Какой-то стереотип ломается. Ломается другой стереотип. У нас на глазах что-то происходит с армяно-турецкими отношениями. Опять-таки, ломается стереотип. Сегодня вот мы получали из Праги новости, где встречались президенты Армении и Азербайджана. Что-то оптимистическое там есть. И вот в этом отношении, опять-таки, есть очень много возможностей. Восточное партнерство эти возможности, опять-таки, предоставляет. И Россия, в конце-то концов, именно, опять-таки, ломая у себя тоже некоторые стереотипы, может просто и понять, и видеть это в своих интересах, что да, страны бывшего Союза, в том числе и страны, очень близкие партнеры, могут приближаться с Европой и могут приближаться до, и дай Бог, чтобы такое было, в конце концов, до присоединения или полноправного членства. В Москве это очень медленно, но, я думаю, начинают как-то понимать.
Господин Гугалашвили, можно ли сказать, что идея восточного партнерства одинаково сегодня приемлема и для власти Грузии, и для оппозиции?
Конечно, оппозиция – это спектр партий, политических партий с разными воззрениями, с разными политическими с аспирациями. И потому нельзя сказать за всю оппозицию вместе. Ей нравится это полностью или не нравится. В оппозиции имеются силы, которые абсолютно поддерживают интеграцию с Европейским Союзом, которые не просто поддерживают, но они плюс еще критикуют правительство за то, что эта интеграция не идет так быстро, как бы им хотелось, и что для этого не все делается с точки зрения внутренних реформ, необходимых для быстрого, более, так сказать, продвижения в сторону Европы. Есть другие также силы, которые более-менее скептически относятся к этому процессу. Они не против интеграции с Европейским Союзом, приближения, сближения с Европой, но они в этом не видят какого-то особого интереса, считают, что Грузия должна быть все-таки нейтральной страной, надо искать везде друзей, и надо одинаково относиться ко всем соседям и ко всем существующим крупным или маленьким потенциям в этом мире. Что же касается власти, то власть, я думаю, что вопрос не в том, насколько это власти интересно, это действительно интересно, и власть понимает, что нет другого пути просто для Грузии, как не сближение с Европейским Союзом. Это и спасение для Грузии и с точки зрения ее будущего экономической стабильности, и с точки зрения ее просто безопасности политической или военной, если даже можно так сказать, хотя Европейский Союз это не военная организация, но это сильный союз, который может защитить Грузию от агрессии с внешней стороны просто своим авторитетом и своей, хотя бы даже просто ее мягкой силой. Но вот вопрос в том, насколько адекватное и точное понимание имеется у власти того, что надо делать и как надо действовать для того, чтобы именно вот процесс интеграции усилить, сделать его максимально эффективным. И вот в этом вопросе я бы не сказал, что есть стопроцентное понимание. Все еще надо многое поразмыслить, изучить и прийти к каким-то четким решениям по этому поводу. Это особенно касается экономической политики, вопроса адаптирования европейских норм, стандартов. Это касается регулятивной базы в Грузии, то есть вопросы европейского права, которое нужно внедрять в Грузию как можно более интенсивно. Идет немножко в противоречие, иногда и довольно сильно в противоречие с ультралиберальной политикой в экономике Грузии. Но так как сейчас идут разговоры о том, что именно восточное партнерство и не только это, но и двусторонние отношения, просто двусторонние отношения ЕС и Грузии определяют режим обязательного подписания договора о свободной торговле, то есть о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с Европейским Союзом. Другие договоры, они, я думаю, просто-напросто поставят власти само собой в положении, просто не будут другого выхода иметь, как не именно развивать вот эту политику, необходимую для интеграции с ЕС, внутреннюю политику, я имею в виду. И вот это понимание, конечно, приходит постепенно, осмысление, но пока еще не достигло такого полного понимания.
Вы слушали программу «Кавказский перекресток». Мы обсуждали программу «Восточное партнерство» и ее значение для стран Южного Кавказа. В передаче принимали участие в Баку руководитель Центра «Восток-Запад» Арастун Оронжулу, в Тбилиси директор Центра европейских исследований Международного стратегического фонда Грузии Каха Гугалашвили, в Ереване председатель Организации европейской интеграции Карен Бекарян. Вел программу Олег Кусов. Всего вам доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը ներկայացրեց Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության մեկնաբան Օլեգ Կուսովը։ Շարունակում ենք ծրագիրը երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից։ Մենք հայերս հպարտանում ենք, թե այս կամ այն գյուտի հեղինակը հայ է, այս կամ այն քաղաքում առաջին սրճարանը, եկեղեցին կամ ասենք գործարանը մեր հայրենակիցն է հիմնել, իսկ գիտեք, որ մի հայի հիմնադրած բիզնեսի շնորհիվ ավան է ստեղծվել։ Այժմ էլ այնտեղ մշակութային ծրագիր է իրականացվում։ Լսենք Ռուզան Քյուրեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ներ հայկական մշակութային այն փառատոնի, որը կազմակերպվել է Ֆրանսիայի հարավային փոքրիկ քաղաքներից մեկում։ Չզարմանաք, եթե ասենք, որ Ավինյոն հայտնի քաղաքից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այդ քաղաքը կոչվում է 18-րդ դարում այն հիմնադրած մի հայի անունով՝ Ալտեն դե Պալյու։ Ֆրանսիական հանրագիտարանի մեջ Ժան Ալտեն անվան դիմաց տրված բացատրությունը հետևյալն է. հայ գյուղատնտես, նա Ֆրանսիայ է ներմուծել Տորոմի բույսը։ Փառատոնի կազմակերպիչ Մուշեղ Աբրահամյանը, որն ինքը բնակվում է այդ շրջանում, փառատոնից մի քանի օր առաջ մեզ բացատրեց.
Մենք այս Ավինյոնի կողքերին բախտ ունենք, որ մի գյուղ կա, որ անվանվում է հայի անունով, այսինքն Ալտեն դե Պալյու կնշանակի ճահիճների Ալթունյան, ճիշտ ասած։ Ճահիճների Ալթունյան, որովհետև մի ջուրայեցի Ալթուն Ալթունյան կա, որ 18-րդ դարին եկել է տեղավորվել Ֆրանսիա, և ներմուծել գույնավոր բույսը, որի հայերենի անունը չգիտեմ, բայց որի անունը ֆրանսերեն գավանս է, որը կարմիր ներք է տալիս, և այդ բույսը Հայաստանում էր ուսնում, և այս կողմերում չկար։
Այդ բույսի անունը հայերեն Տորոմ է, Տորունամերկ։ Նրա ցանկին և մշակմանը ձեռնարկում է ջուղայեցի Ալթունյանը, դառնալով Տորոմի առաջին մշակողը ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլ նաև ողջ Եվրոպայում։ Ալթունյանը ստեղծում է ներքի արդյունաբերություն, որի մեջ ընդգրկվում է տեղի մինչ այդ աղքատ բնակչությունը։ Քաղաքը նույնիսկ միացաներ կանգնեցել ի հիշատակ իր բարերարի, բայց 1943 թվին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նացիստները հանել էին մետաղաձույլ այդ արձանը թնդանոթ պատրաստելու համար։ Սրանից երկու տարի առաջ հանդիսավոր մի արարողությամբ, որին ներկա է եղել Հայաստանի այն ժամանակվա դեսպան Էդվարդ Նալբանդյանը, Ալթեն դե Պալյուի քաղաքապետը քաղաքի հրապարակի վրա կանգնեցրել է Ալթունյանի նոր արձանը։ Մեծահարուստ այդ հայի մի այլ արձանը կանգնեցվել է մոտակա Ավինյոն քաղաքում։ Այսօր, ինչպես շարունակում է բացատրել մեզ Մուշեղ Աբրահամյանը, Ալթեն դե Պալյուի քաղաքապետը ուզում է զարգացնել կապերը հայկական համայնքի հետ։ Այդտեղից էլ այսօր իր հայկական մշակութային փառատոնը, որի նախաձեռնությունը պատկանում է, ինչպես արդեն ասացինք, Մուշեղ Աբրահամյանին։
Ես արդեն 4 տարի առաջ մի հայաստանի երիտասարդների տարիխումբ էի բերել այս գյուղի մեջ, Կոտայք մարզի երիտասարդական խումբ, և դե հաջողություն էր ստացել այստեղ ելույթը, շատ լավ հաջողություն, և դրանից հետո կապերը մի քիչ ավելի սերտ եղան, մինչև որ ես այս երկու տարի առաջ մի մշակութային հանրախանութի մեջ ես այդպես ապահովություններ էի կազմակերպում։
Եվ այսպես տարես տարի ընդլայնվել է Մուշեղ Աբրահամյանի մշակութային նախաձեռնությունների շրջանակը, հանգելով այս տարվա փառատոնի կազմակերպմանը։ Անմիջապես նշենք, թե ֆիլմերի ցուցադրություն, թատերական և պարային ներկայացումներ, համերգներ և դասախոսություններ երեք օր շարունակ եղել են Ֆրանսիայի տարբեր վայրերից հանրակարգերով այստեղ տեղափոխված փառատոնի մասնակիցների ուշադրության կենտրոնում։ Միստեր քաղաքի կենտրոնական հրապարակը, ուր ժամանակավորապես հարմարեցվել է հայկական ապրանքների շուկա, սրճարան և դաշարան, հանդիսացել է հանդիպման վայր համայնքի անդամների և տեղի բնակիչների միջև։ Ես ցանկացա, որ ստեղծենք հայկական մեր միջավայրը, ցույց տալու օտարներին, որ չնայած ծանր խնդիրներ ունենք լուծելու, մենք ուրախ, հյուրասեր և բարի ժողովուրդ ենք, ասում է Մուշեղ Աբրահամյանը, և ավելացնում. Գիտեք, այնքան ենք մենք մեր խնդիրների մեջ խրված, որ չենք էլ զգում, որ մենք գետոյի մեջ ենք, ուրիշներին մեր խնդիրներով չենք հետաքրքրեցնում։ Եվ իհարկե օտարներին մեր հարցերով հետաքրքրեցնելու, մեր մշակույթին ծանոթացնելու Մուշեղ Աբրահամյանի շատ մեծ ցանկությունն է, որ մղել է նրան սրանից 1-2 տարի առաջ թարգմանել Ռաֆու Խենթը վեպը, լավագույնս գնահատված մի աշխատանք, որը արժանացրել է նրան թարգմանության ոսկե բար մրցանակին։ Փառատոնի հյուրերի շարքում էր թուրք մտավորական Բասկի Նորանը, որը մեկն է հայերիս ներողություն խնդրող նամակի 4 հեղինակներից։ Ես մտածեցի, բացատրում է Մուշեղ Աբրահամյանը, թե որպես հայ մենք չենք կարող անտարբեր լինել առաջին անգամը Թուրքիայում դրսևորվող ներողության այդ շարժման հանդեպ։ Մենք մինչև հիմա վարժված էինք, որ Թուրքիան մեկ ձայնով իր նախագահի, իր վարչապետի և բանակի ձայնով շարունակի ժխտել իր նախկին ոչիրները։ Ես ուզում եմ ասել, որ միայն թուրքերի կողմից եկած մի ձայն կարող է որևէ բան փոխել այդ երկրի մեջ, և ես կարծում եմ, որ եթե այդ շարժումը կարողանա զարգանալ, միգուցե մի օր կարողանա դառնալ իսկական քաղաքական այլընտրանք։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Սփյուռքի կյանքը խորագրից երկրորդ հաղորդումը Իսրայելից է։ Ի վերջո այդ երկրի խորհրդարանը, Քնեսեթը, օրակարգում կընդգրկի հայոց ցեղասպանության բանաձևը։ Դրա կողմնակիցները քիչ չեն, սակայն ընդդիմախոսների դիրքերն էլ ամուր են, ինչպես այլ երկրներում Իսրայելում էլ նախևառաջ գործադիրն է առարկում։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Մայիսի 5-ին նախատեսած քննարկումից օրեր առաջ Իսրայելի Գերագույն Օրենսդիր մարմնում Քնեսեթում արտահերթ կրկին քննարկվեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը։ Պատգամավորները, վերադառնալով կանանային արձակուրդներից, փաստորեն աշխատանքային երկրորդ օրը քվեարկեցին բանաձևի քննարկման օգտին։ Հարցն ոչ թե դրված էր, թե հենց հիմա Քնեսեթը ընդունելու և ճանաչելու է բանաձևն, այլև ինչպես Իսրայելի արտգործնախարարությունը բացատրել էր նախագծի հեղինակ Խայմ Մորոնը, որն ընդունվել էր կառավարության կողմից, ուղղակի վերաքվեարկելու անհրաժեշտություն էր առաջացել։ Նախորդ տարի, ինչպես հիշում եք, արտգործնախարար Ցիպի Լիվնին անձամբ միջամտել էր թույլ չտալու համար հարցի քննարկումը։ Այս տարի հետաքրքիր է, թե ով փորձեց միջամտել բանաձևի քննարկումը թույլ չտալու համար։
אחרות, דיברו איתי, הבינו די מהר שאין לי בסיס למסע ומתן על דחיית העניין.
Այո, խոսեցին հետս, առակ հասկացան, որ ամեն ինչ կարգին է, առաջարկել է ուղակի օրակարգում հարցը քննարկել, այլ ոչ թե հենց այսօր որոշում կայացնել։ Ուղակի խնդրեցի անպայման հարցը դնել քննարկման, քանզի Իսրայելի Քնեսեթը պիտի գիտակցի հայոց ցեղասպանության բանաձևի քննարկման կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Ասաց մեր զուսակցության նախագահ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հեղինակ պատգամավոր Խայմ Մորոնը, որպիսի մեր ռադիոլուսողին պարզ դառնա, թե հրեա պատգամավորներն ինչու կրկնակի քվեարկեցին հարցը, մի փոքր պատմենք եղելություն։ Անցյալ տարի բանաձևը տեղափոխվեց Արտաքին հարաբերությունների և պաշտպանության հանձնաժողովին, որն թուրքական լոբիի ճնշման տակ մատը մատին չխփեց ու մոռացության մատնեց այն, փաստորեն բոյկոտելով ոչ մի որոշում չկայացրեց, ոչ ժխտեցին և ոչ էլ ընդունեցին։ Անհանգստանալով ստեղծված իրավիճակից և ունենալով արդեն նոր Քնեսեթ, արդեն պակաս հայատյաց պատգամավորներով, օրինակ պատգամավորական մանդատի ձեռքվեց ծնունդով ադրբեջանցի Յոսեֆ Շագալը, այս անգամ կրկին հարցը բարձրացվեց, ու 120-ից 39 մասնակցություն ունեցած բոլոր քնեսետականներն էլ կողմ քվեարկեցին բանաձևին։ Չնայած որ վարչապետի ներկայացուցիչ նախարար Գիլադ Էրդանը կոչ արեց չտնել այն քննարկման։
Անի մեվոկեշ բշեմ ամեմշալա լորիդ էտ անոսե միսեդր շել յոմա շել քնեսեթ։
Ես խնդրում եմ վարչապետի անունից օրակարգից հանել այս հարցի քննարկումն, ասաց նախարարը, սակայն քննարկումը կայացավ։ Ահա հրեական ու արաբական մամուլն ու հերթատեսությունը ողջ շաբաթվա ընթացքում սկսեցին ակտիվորեն բանավեճեր կազմակերպել։ Թուրքական մամուլը եւս սկսեց այս մասին գրել։ Օրինակ հյուրետ թերթ ինտերնետային կայքում կար հաղորդագրություն, որ Իսրայելի Քնեսեթը մերժել է հայոց ցեղասպանության բանաձևը։ Գուցե հաջորդ նիստերի ժամանակ արդեն նոր որոշում է կայացվել։ Հարցով դիմեցի նախագծի հեղինակներին։ Պատգամավոր Խայմ Մորոնի փոխարեն պատասխանեց նրա օգնականը Դիկլան Մեկնախադասյան, հյուրիեթում կարդացած սպնթագրելով որպես սուտ եւ անհիմն տեղեկություններ։ Շարունակելով հայոց ցեղասպանության բանաձևի քննարկումների թեման, ավելացնենք, որ հատկապես ուշագրավ էր Իսրայելի կենտրոնական հերոստատեսության կազմակերպած բանավեճը։ Հայտնի հեռուստալրագրող Յակով Արխիմեյերը ստուդիա էր հրավիրել Խայմ Մորոնին և արտգործնախարարության նախին տնօրեն Ալոն Լիելին։ Բանավեճն անկասկած հայամետ ու հայանպաստ մթնոլորտ ուներ։ Անկախ պետության շահերը պաշտպանող պարոն Լիելի այն համոզմունքի, թե Քնեսեթի ցեղասպանության ճանաչումը կարող է խզել դիվանագիտական հարաբերությունները Թուրքիայի և Իսրայելի միջև։
יקחום פה את השגריר, אולי נתקו אפילו יחסים. אם זה יגיע לכך, תה בייחוד שאנחנו כרגע בנקודה קריטית ביחסים.
תספנין הית כקנצ'ן, יפטיבנה גיטקן הרבריוצנר כחזן. ארנצאין אל מנק ירקו ירקרי מיצ'ף, צעירה חכבת הרבריוצנר מיקיית ומנק כתנאום. תסקית הייתנץ אלון ליאלה. ואין חיים אורון פטס חנס תהרס פיטיין תומבס גלינר, תרבס קסנטרי הרעצ' ונוניס קבלי שוט. יפ היוס תרס פענצן צ'נשמן פנאצ'ה ורפולור תסקי קרקקן ותנטסקן שהריץ. Մամուրը ու Երուսաղեմի հայտատնել այժմ նոր նամակներ է պատրաստում, նոր բանակցություններ են վարում Կնեսեթի պարլամենտական խմբակցությունների հետ։ Ճիշտ է, ադրբեջանամետ պատգամավորները պակասել են, բայց քննարկումների վրա չափազանց վատ է անդրադարձել ապրիլյան Հայաստանի Հանրապետության ու Թուրքիայի ղեկավարների համատեղ հայտարարություններ։ Շատ հրեա պատգամավորներ գտնում են, որ պետք չէ խառնվել երկու պետության գործերին և այժմ ժամանակավորապես ցեղասպանության քննարկումը։ Այժմ թե որ պարլամենտական հանձնաժողովն է հայկական հարցը քննարկելու, դժվար է ասել։ Մերսն առաջարկել է կրթության և գիտության հանձնաժողովը, որն անկասկած կտա իր արժանի գնահատականը, այս պարագայում չպետք է թերակնահատել նաև հակառակորդ ուժերի հնարավորություններն ու անձամբ վարչապետի խոսքը։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Կիրակնորը մեկ այլ խորագիր, ձեր առողջությունը, երբեմն ամեն ինչ վճռում են վարկյանները, որքան արագ հասնի օգնությունը, այնքան մեծ է փրկվելու հնարավորությունը, լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած թողարկումը։
Երբ շտապ օգնության է սպասում, րոպեները ժամեր են թվում։ Իսկ ինչու է ուշանում շտապ օգնությունը և որքանով են մատուցված ծառայությունները որակյալ և էֆեկտիվ։ Այս հարցերի պատասխանները կփորձենք ստանալ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի շտաբ բուժօգնություն փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Արտյոմ Պետրոսյանի, կանչը ստանալու պահից դեպքի վայր հասնելու համար միջինում 14 րոպե է պահանջում։ Սա 2008-ի տվյալներով խոսքը Երևանի մասին է, սակայն լինում են դեպքեր, երբ անցնում է կես ժամ կամ ավելի, իսկ շտաբ օգնությունը չկա, որն է սրա պատճառը, հարցրեցինք Արտյոմ Պետրոսյանին։
Մենք ունենք օրվա մեջ որոշակի ժամեր, այսպես կոչված պիկ ժամերն են, որ ընդհանրապես քաղաքում և մասնավորապես կենտրոն համայնքում, որտեղ կենտրոնացած են գրասենյակներ, նախարարություններ, ուսումնական հաստատություններ, լինում են այդպիսի պիկ ժամեր, ժամը 10-ից առավոտվա մինչև ժամը 2-ը և երեկոյան ժամը 6-ից մինչև ժամը 9-ը։ Այդ ընթացքում հնարավոր է լինեն դեպքեր, երբ որ կենտրոն սպասարկող բոլոր բրիգադաները լինեն քանչի մեջ։
Փաստորեն նման դեպքերում 103 զանգահարելիս կարելի է լսել, որ բոլոր մեքենաները զբաղված են և կլինեն միայն այն ժամանակ, երբ կազատվեն։ Արտյոմ Պետրոսյանի խոսքերով Երևան քաղաքը սպասարկում են 38 բժշկական մեքենաներ։ Դրանք տեղակայված են Երևանի տարբեր ծայրերում գտնվող 7 ենթակայաններում։ Ստացվում է, որ այսօր մենք բավարար քանակությամբ բժշկական խմբեր չունենք, հարցրեցի։ Որքան շատ լինեն խմբերը, այդքան ավելի լավ կլինի թե բուժ սպասարկման որակը, թե կկրճատվի հիվանդին հասնելու ժամանակը։ Սակայն 38 մեքենան Երևանի համար նորմայի սահմաններում նվազագույն թիվն է, ասում է Արտյոմ Պետրոսյանը։
Լավ կլիներ, որ բրիգադաների թիվը ավել լիներ, լավ կլիներ։ Ես ձեզ համեմատության համար ասեմ, որ օրինակ Իտալիայում մեկ բժշկական բրիգադան 24 ժամվա մեջ սպասարկում է մաքսիմում 5 կանչ։ Նրանք համարում են, որ 5 կանչից ավել արդեն կանչի որակը կարող է ընկնել։ Իհարկե, այնտեղ կանչը իր դասական իմաստով կանչ է։ Մեզ մոտ դիմելույթը, շտապօգնությունը շատ ավելի մեծ է, քան թե այն երկրները, որտեղ կայացած կան ընտանեկան բժշկության օֆիսներ, որտեղ կայացած են հետ հիվանդանոցային խնամք, կան անբուժելի հիվանդների խնամքի կենտրոններ, ինչ որ ես նշեցի, մեզ մոտ քանի որ կայացման փուլում է, շտապօգնությունը մեխանիկորեն դա վերցնում է իր վրա, եւ արդյունքում մեր կանչերի թիվը մեծանում է։
Երևանի շտապօգնությունը օրական մոտ 450 կանչ է ստանում։ Առավելագույն թվով կանչերը գրանցվում են ամենաշոգ հուլիս, օգոստոս և ամենացուրտ դեկտեմբեր, հունվար ամիսներին։ Օրինակ, այս տարվա հունվարի 1-ին ստացվել է մոտ 640 կանչ։ Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Արմեն Սողոյանի, շտապ օգնության ուշացումը պայմանավորված է լինում նաև Երևանի ընդհանուր երթևեկությամբ։
Մասնավորապես մեր փողոցներում չկան հատուկ ազատված տարածքներ, որոնք արտակարգ մեքենաների համար պետք է ծառայեն։ Բոլոր մեծ քաղաքներում նման ճանապարհներ թողնված են լինում, մեր քաղաքում նման ճանապարհներ չկան, այսինքն շտապ օգնության մեքենան շատ քիչ է տարբերվում մնացած մեքենաներից փողոցային երթևեկության մեջ։ Բացի դա կան հիվանդներ, որոնք տալիս են շաբաթական 2-3 կանչ և ավել։ Դրանք քրոնիկ հիվանդներ են, որոնք անընդհատ օգնության կարիք ունեն։ Իհարկե, պարբերաբար տնօրենությունից մենք ստանում ենք այդ քաղաքացիների ցուցակները, հանձնարարվում է պոլիկլինիկաների, որպես թենք ավելի ուշադիր լինեն տնային այցեր կատարեն, զբաղվեն մարդկանց առողջությամբ, որպեսզի նրանք անընդհատ շտապօգնության կարիք չունենան։
Հայկական բժշկական ասոցիացիայի նախագահ Երևան քաղաքի գլխավոր սրտաբան պարոնակ Զելվեյանին խնդրեցին գնահատել շտաբ բուժօգնության սպասարկման որակը։
Շատ մեծ ցանկություն կունենա է տեսնելու մեր շտաբոկցան ծառայությունը միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, սակայն ավելի մեծ մասը մենք բավականին հեռու ենք գտնվում միջազգային ստանդարտներին համապատասխանելուց ոչ միայն բժշկական սարքավորների հագեցվածության առումով, այլ նաև բժշկական ցույց տրվող օգնության որակի առումով, եւ եթե ավելի դխուր փաստ ասեմ, եթե մենք Երևանում ինչ որ ունենք անբավարարության զգացում շտաբոկցան ծառայության հետ կապված, ապա շրջաններում դա ընդհանրապես բարձրացողի վիճակում է։ Իմ փորձը եւ որպես գլխավոր մասնագետի, որ փորձում եմ գնահատել եւ անձնական դեպքերը, երբ նույնիսկ իմ ընտանիքի համար կարիք եմ ունեցել կանչելու շտաբոկցություն, ապա սարքավորումները շատ հին են, ոչ միայն բարոյապես, այլ ֆիզիկապես մաշված, եւ կարծում եմ, եթե մենք ուզում ենք ունենալ բժշկական բարձր որակ, մենք ոչ միայն բժշկից պիտի պահանջենք, այլ բժշկին պետք է հնարավորություն ընձեռենք բժշկական օգնությունը մատուցելու։ Այսինքն ո՞ն է նվազագույն լավագույն սարքավորումները, պետք է ունենանք։ Դրանք էլեկտրոսրտագրություններն են, դրանք առաջին ռեանիմացիոն սարքավորումներն են։
Նկատի ունենալով համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, ես հեռու եմ ակնկալելու, որ մոտ ապագայում կարող ենք ունենալ բավարար սարքավորումներով հագեցված եւ լիովին վերափոխված շտապօգնության մեքենաներ, ասում է պարոնակ Զելվեյանը, սակայն նվազագույն կարևոր սարքավորումների կարճ ժամկետներում ձեռքբերումը անհրաժեշտ է, նաեւ ոչ ծախսատար։ Պարոնակ Զելվեյանը համոզված է, որ նոր սարքավորումներից բացի պակաս կարևոր չէ այս բնագավառում նոր մոտեցումների ներդրումը։
Իհարկե, իմ շատ կարևոր ակնկալիքները կլինեին նա, նաև որ նոր մոտեցումներ ներդնեին շտապօգնության ծառայության մեջ, շտապօգնության բժիշկը կարողանար ներարկել այն դեղամիջոցը, որը մեզ հնարավորություն կընձեռեր շատ մեծ տոկոս դեպքերում կանխարգելել եւ չթողնել, որպեսզի զարգանա նույն սրտամկանի ինֆարկտը։ Համաշխարհային փորձը բավականին մեծ է, եւ տրոմբոլիզիսը, այն ինչ որ այսօր մենք իրականացնում ենք կլինիկաներում, դա վաղուց իրականացվում է շտապօգնության ծառայության կողմից, որովհետեւ մեզ համար շատ կարևոր է, չէ՞, սրտամկանի ինֆարկտի զարգացման վտանգ ունեցող հիվանդին, որքան շուտ հասցնենք հիվանդանոց, որքան շուտ արվի որակյալ բժշկական օգնություն, այնքան հնարավոր է, որ սրտամկանի ինֆարկտը չզարգանա, կամ նույնիսկ եթե զարգանա, ավելի բարվոք ընթացք ունենա։ Իմ կարևորագույն ակնկալիքներից մեկը կլիներ, որ այդ ծառայությունը ի վիճակի լիներ իրականացնելու նման միջոցառումներ եւս, եւ ոչ միայն Երևան քաղաքի համար։
Արմեն Սողոյանի փոխանցումը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից նախատեսված էր աստիճանաբար ավելացնել շտաբ բուժօգնության մեքենաների թիվը Երևանում եւ թարմացնել դրանք։ Սակայն առողջապահության նախարարության կողմից նախաձեռնվեց մի ծրագիր, որով նախատեսվում է ամբողջ հանրապետությունում բարելավել շտաբ օգնության ծառայության վիճակը՝ նոր մեքենաների ձեռքբերման, հագեցման, նաեւ բուժ անձնակազմի կրթման եւ նոր մոտեցումների ներդրման միջոցով։ Սակայն այս ծրագիրը դեռ պետք է հաստատվի կառավարության որոշմամբ։ Առողջապահության առաջին փոխնախարար Հայկ Դարփինյանի փոխանցումը ծրագրի իրականացման համար ընդհանուր առմամբ կպահանջվի 3 միլիարդ դրամ։ Մենք ֆինանսական օգնություն ենք ակնկալում միջազգային կառույցներից, սակայն հիմնական աղբյուր ենք համարում պետ բյուջեի հատկացումները, ասում է Դարփինյանը։ Մեր հարցին, թե որքանով է ռեալ համարում ծրագրի իրականացումը, հատկապես այսօրվա ճգնաժամի պայմաններում, Հայկ Դարփինյանը պատասխանեց.
Ամբողջությամբ ծրագիրը ես չեմ հավատում, որ չիրականանա, իսկ ենթադրենք, ինչ որ մի գործառույթ կարող է ավելի արագ կատարվի, հանդասենք մի ուրիշ ծրագիր։ Ինչ վերաբերում է կապը ճգնաժամի հետ, գիտեք, որ երկրի դիրքորոշումն այնպեսին է, որ սոցիալական բլոկին հնարավորինս դեռ չտալ, այնպես որ մենք առայժմ նման խնդիր չունենք։
Իսկ այսօր շտաբ բուժօգնության մեքենաների մեծ մասը հին են, ցածր է տեխնիկական հագեցվածությունը, կապի միջոցները բավարար չեն եւ մասնագետները վերապատրաստման կարիք ունեն, ասում է Հայկ Դարփինյանը։
Ինչ է առաջարկում այս ծրագիրը կամ ռազմավարությունը? Կառուցվածքային փոփոխություն, վերազինում, հագեցում, հետո կապի ալդեականացում։ Մենք այսօր չունենք, ասենք, այն կապը, լիարժեք, որ ունենանք ժամանակակից մակարդակով ապահովել կապը մեքենա, բրիգադա եւ կենտրոն։ Խիստ կարիք կա մասնագետների կրթման եւ բժիշկների եւ միջին բուժ անձնակազմի, լաբորատոր արագ հետազոտման սարքերի տեղադրումը։ Շատ դեպքերում, եթե ասենք շտապօգնությունը գնում է դեպքի վայր, հարկերինում ենթադրենք արագ որոշել շաքարի պարունակությունը, հասկանալի է, որ նրանք ի վիճակի չեն դա անելու։ Որակի վերահսկման մեխանիզմները հարկավոր դնել, որպեսզի կարողանանք վերահսկել, թե այս ծառայությունը կամ այս բրիգադան ինչ որակով սպասարկեց բնակչությանը։
Արդյունքում զգալիորեն կավելանա նաև կանչերը սպասարկող մեքենաների թիվը, սակայն այսօր ունենք ինչ ունենք։ Իսկ Արմեն Սողոյանն ասում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով ունի բողոք կապված Երևանի շտաբ բուժօգնության ծառայության աշխատանքի հետ, կարող է դիմել քաղաքապետարան։
Մենք ուրախ կլինենք ցանկացած կոնկրետ դեպքի ժամանակ իմանալ իրական ինֆորմացիա եւ միջոցներ ձեռնարկել։ Ցանկացած զանգը, ցանկացած դիմումը մեր մոտ անպատասխան չի մնում եւ մենք շատ նախանձախ խնդիր ենք այս ծառայության համար։ Ցանկացած ժամանակ մեր քաղաքացիները կարող են զանգել Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության 54-40-58 համարով։ Բոլոր տեսակի բողոքները այս հարցում մենք կընդունենք եւ ընդհանրաց կտանք։
Հարգելի ուղդիներ, այս ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն էր, առողջ եղեք։
Կիրակնորյա ծրագրի ավարտին Մաքս Լիբերտի շաբաթվա ընթացքում եթեր հեռարձակված ծրագրերի ընտրանին։
Yes.
Դու?
Yes sir.
Դու ել? Մենք ել։ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հայ ազգային կոնգրեսին կից գործում է երիտասարդական խորհուրդ, որտեղ իրենց ներկայացուցիչներն ունեն եւ հատուկ գունդը եւ հիման, արդեն 1 տարի իրական եւ վիրտուալ աշխարհներում գործող երկու նախաձեռնությունների անդամները վերջին շրջանում խիստ զբաղված են, իսկ թե ժորերը դեռ արխիվում են, մտնում է Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները, հատուկ գնդից Արմինե Կոբելյան։
Մենք ոչ մի տարբերություն չենք դնում հիմա ՀՀՇ-ի ՆԼՏՊ կազմակերպությունների նախաձեռնությունների երիտասարդներից, մենք շատ լավ համագործակցում ենք։ Այստեղ գալիս է զուտնա, թե յուրաքանչյուր անհատ ինչպես կարողանում են դրսևորվել իրեն որ խմբավորումը։ Դե չեն բոլորից նպատակը, բոլորի ցկտումները նույնն է, ու մենք շատ ակտիվ համագործակցում ենք, մասնակցում ենք ոչ միայն մեր կազմակերպած ակցիաներին, այլև նույն մյուս նախաձեռնությունների ակցիաներին։
1 տարի առաջ ապրիլի 26-ին ստեղծվել է հատուկ գունդ երիտասարդական նախաձեռնությունը։ Ձևավորվել է վիրտուալ ճանապարհով, օնլայն բանավեճերի եւ ֆորումների ակտիվ մասնակիցներից է ծնվել։ Նրանց առաջին հանդիպման վայրը նշանակվել է Հյուսիսային Պողոտան, որն էլ մինչև հիմա մնացել է հատուկ գնդի անդամների ամենասիրելի ժամադրավայրը։
Մենք պայքարում ենք այսօր, պայքարելու ենք վաղը, քանի դեռ կա թեկուզ 1 անարդարություն մեր երկրում, ու մենք գտնում ենք, որ մենք կարող ենք մեր պայքարով փոխել դա։ Հատուկ գունդը ինքը բացի գաղափարական խմբավոր լինելուց նաև դարձել է այս մեկ տարվա ընթացքում շատ ջերմ ու կերական խումբ, այսինքն բացի գաղափարական խնդիրները, ակցիաները, պիկետները, նաև մեծ ոգևորությամբ նշվում են ծնունդները, ընդհանրապես ինչ-որ տարելիցներ։
Հատուկ գունդը չնայած մասնակցում է ընդդիմության հանրահավաքներին եւ երթերին, մաս է կազմում ՀԱԿ-ի երիտասարդական խորհրդին, այնուամենայնիվ իրեն քաղաքականացված չի համարում, հիմնադիրներից Գուրգեն Պետրոսյան։
Մենք հենց հիմք դրեցինք, որ ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ հեղափոխություն լինի, նույնիսկ եթե իշխանությունը փոխվի, ապա ամեն դեպքում հատուկ գունդը լինելու է այդ ամենի ոնց որ պահապանը։ Կան որ մեր հիմնական սկզբունքները եղան են, որպեսզի մենք մարդու իրավունքները տեսնելով, որ ոտաղարվում են մարդու իրավունքները, փորձենք այդ ամենը կանխել։
Չկան հանրահավաքներ եւ մեծ ակցիաներ, բայց այսօր հատուկ գունդը անգործ չէ։ Երիտասարդները պատմում են, որ հիմա իրենք կազմակերպված են եւ ավելի կայուն։
Շարժումը տվում է, թե ինքը ակտիվ չի, ես ընդհանրապես ինքը ակտիվ գործել է, նաեւ ինչ որ ձևով ինքնադրսևորման հնարավորությունը, ինքնակրթման, որով հատուկ գունդը ակտիվորեն զբաղվում է, մենք բարբերաբար հանդիպումներ ենք ունենում մտավորականների հետ, շարժման առաջնորդների հետ կամ նրանց հետ, որ հատուկ գունդի անդամները ունեն հարցեր։
Անցնենք հիմային։ Հիման պահանջի ծնունդ էր ստեղծված, որով հետև այդ ժամանակ դաշտում կար որոշակի դատարկություն, որն էլ հավաքեց հիմայի անդամներին իրար գլխի, պատմում են հիմայականները։ Ովքեր են հիմայականները, մարդիկ, ովքեր օր առաջ ուզում են տեսնել Հայաստանի Հանրապետությունը ազատ ժողովրդավար երկիր, ասում է նախաձեռնության ակտիվ անդամներից Միքայել Ազնաուրյանը։
Կան ինչ-որ մարդիկ, որոնք չեն վախենում ի վերջո, որոնք չեն վախենում բռնվել, որոնք չեն վախենում ծեծվել, հա։ Եթե վերցնենք առաջնային նպատակը, ապա հիմա այս ստացման առաջնային նպատակը դա էր՝ փորձել որոշակի ժամանակ կարգացում, ինչքան որ կդիմանա այս ռեժիմը, ապացուցել, որ իրեն կարել ընտրանք եւ իրենց չեն վախենում։ Ու մեզ այդ հաջողվեց անել հստակորեն։ Հիմա այդ հիմայականությունը կատեգորիա է դառել արդեն, հա։ Ինչքան էլ որ այս համար այդ պարտավորեցնողը եւ մի քիչ բարձր հնչում, բայց հիմա կատեգորիա է։
Հիմա ծնվել է անցյալ տարի ապրիլի 18-ին, ամենայն դեպս այդպես է կարծում հիմայական մեծամասնությունը, քանի անդամ ունի, մինչև 100, հիմնական եւ ակտիվ գործող խումբը մոտ 30, կա եւ արտահոսք եւ ներհոսք, հիման լքողների համար սահմանված պատիժներ չկան, ոմանք հոգնում ու գնում են իրենց գործերով զբաղվելու, ոմանք նոր են ներգրավվում, մի մասն էլ կազմում են աշխատող կամ սովորող երիտասարդներ, մի մասի համար էլ հիման դարձել է ապրելակերպ։
Դե գիտեք ոնց, ինքն էս հետաքրքիր այդ, այսինքն մեր մոտ չկա ինչ-որ գրանցվել, դուրս գալ, ինքը բաց է, ինքը բաց է բոլորի համար, ես ուզում եմ նաև նշել, որ հիմա հենց սկզբից կային մարդիկ, որոնք այդքան էլ չէին կողմ այս թևին, ուղղակի իրանք կթան, որ իրանք պետք է հիմա, եթե ուզում են Հայաստան ինչ-որ բան տեսնել փոխված ավելի լավը, իրանք կթան, որ պետք է միան հիմա։
Ի տարբերություն հատուկ գնդի հիման ծնվել է փողոցներում, հետո է միայն հայտնվել վիրտուալ իրականության մեջ։ Երիտասարդները ունեն գործող բլոգներ եւ վեբ կայք։
Անմիջականորեն, հա, շատ արագ ինֆորմացիայի ներհոսք է տեղ ունենում եւ տեղ ունեցող գործընթացներից, հա, թե ինչ տեղ ունեցավ հյուսային բոլտը ընդհանրապես քաղաքական դաշտում եւ նաեւ մեր ակցիաների հետ կապված։
Հայաստանում կա գործող ընդդիմություն, որի շարքերում բազմաթիվ են երիտասարդները, կան նաև բազմաթիվ ակտիվ երիտասարդներ, ովքեր քաղաքականացված չեն եւ գործում են հասարակական դաշտում, որն է հիմայի ձեռագիրը, ինչ կարծիքի են նախաձեռնության անդամները, ինչն է իրենց դարձնում հենց հիմայական։
Մենք ինչքան էլ որ դա էլի քիչ ճոխահանչում, բայց մենք երևի առաջինն էինք, որոնք որ ազատորեն առանց կոմպլեքսավորվելու, առանց կաշկանդվելու ցույց տվեցին բաներ, որոնք հասարակության կողմից այդ պայմանությամբ փոքրինչ ընդունված չէին, հա, այսինքն մինչև հիմա որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ կարելի է հակնել քաղբանտարկալի շոր, հա, եւ Երևանի կենտրոնում պատտվել ինչ որ ազատություն քաղբանտարկաներին գրառումով։
Անփոփելով մեկ տարին հիմայականներն առանձնացնում են իրենց ակցիաներից ամենահաջողվածները։ Բոլոր ակցիաներում էլ կա որոշակի ստեղծագործ մոտեցում։ Նարեկը պատմում է իրենց Բերդաքաղաք թատերական ակցիայի մասին, երբ Երևանի կենտրոնում տեղադրել էին ճաղավանդակներ, որոնց ներսում նստած էր խորհրդանշական քաղբանտարկյալը։ Երիտասարդները ասում են, որ վրացական ընդդիմության ձեռագիրը նրանց այսօր ծանոթ է թվում։
Վրաստանում այդ վանդակները ռուստավելու փողոցը շարունակում, այդուհետև գիտ մեծամիտող չէի, բայց գուցե նաև հետևել են մեր փողոցը, նման բան առհասարակ չի եղել, մենք առաջինն ենք, հա, այդ ձևով, որ վանդակներ իրոք դրեցինք այդ այգում, հա, այնտեղ մարդիկ նստեցին, երիտասարդներ, որոնք ցույց տվեցին քաղաքանդարկյալին։
Ու ի՞նչ էր, վանդակների մեջ 4-ական նստած էին, մեկը գիրքեր կարդում, մեկը թերթեր կարդում,
մեկը կանգնած բան էր, Նարբանձարի ազատությունն էր արտասանում, իսկ հայկական ժամանակ էր կարդում, կար իհարկե թատերական էլեմենտ էս ամենի մեջ, բայց ասելիքը մենք փորձեցինք ասել իրողությունը մի քիչ թատերականացված ձևով։
Հիմա ինչով է զբաղված հիմա երիտասարդական նախաձեռնությունը, պատմում են անդամները։ Այսօր նրանք մասնակցում են քաղաքական զբոսանքների, տարբեր կերպ աջակցում են ՀԱԿ-ին քաղաքապետի առաջիկա ընտրությունների նախապատրաստական գործում, հիմայից 4 հոգի առաջադրված են ՀԱԿ-ի ցուցակում որպես ավականու թեկնածու։
Այս ամիսները կուզենք անվանենք պասիվ, կուզենք անվանենք ոչ փողոցային պայքարի ամիսներ, կամ չգիտեմ ինչ, ոչ մի կերպ չեն խոչընդոտել հիմային, այսինքն հիմանելի կա, հիմանելի հավաքվում է, ասում եմ, արդեն քաղաքական դաշտ կա, շատ ակցիաներ են ունեցել, մեկը մեկից հետաքրքիր, մեկը մեկից լավը։
Իսկ վերջին ամիսներին պատմում են հիմայականները, իրենք բազմիցս են անցկացրել այսպես կոչված ֆլեշմոբ ակցիաներ, երբ ուղակի միասին են եղել եւ ինչպես իրենք են ասում, տեսել են անհրաժեշտությունը տեղում գործելու։
Բոլորը իրենց պարտն են համարել դրական իմաստով, երթուղիներով, չգիտեմ, պատերին գրելով։
Մենք ուղակի հավաքվել էինք, սրճարանում նստած էինք մեր հիմայականներով, մեծ մասը հիմայականներով, դա արդեն ոստիկանների դեմքով շատերիս ճանաչում էին, մեկս էս պողոտայով բարձրանում էին, որ գնանք տներով արդեն, մեզ արդեն որ տեսնում էին միասին, ինչ եմ ուզում ասեմ, մեզ որ միասին տեսնում էին, արդեն մտածում էին, որ մենք կամ պիտի ակցիա անենք, կամ իրանց բարերով ասենք, եկել ենք էլի հարամ անելու, հետ պայն Ռոբերտ Մելքունյանը մոտեցել է մեզ, խնդրում եմ էր, այսօր ոչ մի բան մի արեք, էլ այսքան մեզ միասին հենց տեսնում էին, ուրեմն իրանք մի բան հեսա պետք անեն, ուստեղության տենց էլ կար, նես չէր, որ մենք հավաքվում էինք ինչ-որ բան անել, բայց հավաքված էինք դինում, ինչ-որ մի բան լինում էր։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերթի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։